ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня. І говорити ми будемо про те, коли почнуться рішучі реформи, обіцяні президентом Петром Порошенком одразу після виборів. Говорити про це ми будемо із народними депутатами. Зараз до нас до студії завітав народний депутат Іван Винник, «Блок Петра Порошенка». Доброго дня.
Доброго дня.
А також на підході народний депутат від фракції «Батьківщина» Олена Шкрум. Сподіваюся, що вона затримується, але все-таки завітає до нас і приєднається, доєднається до нашої розмови. Отже, напередодні місцевих виборів президент Петро Порошенко пообіцяв, що одразу після їх завершення почнуться рішучі реформи. Зокрема, він назвав, що це буде завершення реформи системи Генеральної прокуратури. Також він сказав про боротьбу з корупцією. Також він сказав про реформу судової системи. Пропоную детальніше послухати, подивитися, що сказав голова держави.
Одразу ж після виборів, я про це ніколи не говорив і не хотів говорити до виборів, але вам скажу, у нас буде 4 роки без виборів, без популізму, коли нарешті ми зможемо продемонструвати рішучі кроки з розвитку нашої держави. Петро Порошенко, президент України.
І от вибори ми вже бачимо завершились, і вже деякі скептики починають кіпкувати і глузувати з цього приводу, що, мовляв, ну де ж обіцяні рішучі реформи? Що у вас у фракції «Блоку Петра Порошенка» з цього приводу кажуть?
По-перше, хотів би розпочати з деяких акцентів того, що сказав президент. Президент хотів заакцентувати увагу, що, на жаль, протягом останнього року ми бачили дуже багато популізму саме, передвиборчого популізму. І сам факт того, що ми не очікуємо виборів, принаймні, в наступні 4 роки, це дозволить сьогодні всім політикам, які входять до коаліції європейської більшості в Верховній Раді, дійсно сьогодні замислитися над змістом реформ. Без сумніву, головна проблема – це є питання корупції. Без сумніву, для того, щоб її вирішувати, треба починати з судової гілки влади, тому що це, без сумніву, одне з головних джерел корупції. Адже будь-яка особа, якщо буде забезпечена правом на справедливий суд, а саме таким чином вже називається відповідний закон, який ще в повній мірі не дав своїх результатів, без сумніву, говорити про відсутність корупції в судах не наважується сьогодні ніхто. Коли людина зможе оскаржити будь-які дії, чи то Генеральної прокуратури, чи то слідства, чи то будь-якого державного органу в суді, і отримати справедливе дійсно рішення, це без сумніву буде вже дуже суттєво тиснути на корупцію. Чому я говорю досить суттєво, а не беззаперечно? Тому що питання боротьби з корупцією, воно має дві складові. Тому що будь-який попит створює пропозицію.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що коли ми говоримо про боротьбу з корупцією в органах державної влади, це є відповідне знищення попиту. Не будуть просити. Але ми мусимо також замислюватися про забезпечення відсутності пропозицій. Менталітет суспільства мусить змінитися таким чином, що замість того, щоб традиційно нести якогось хабаря, тому що так простіше,
а
так
я вам
легше.
Скажу, звідки взялася ця традиція. Традиція взялася, що людина не може вирішити законним шляхом, і тому вона несе хабар, щоб швидше зробити те, що...
Я розумію.
Це не те, що вона любить давати хабарі.
Я розумію, що вона це така усталена практика, і можна дійсно говорити, що це не люди вигадали цю практику.
Інакше не вирішиш.
Можливо, треба говорити, що вона ще започаткована була за радянських часів. Всі пам'ятають такі
навіть
терміни.
До радянських. Гоголя почитайте, це далеко
до радянських часів називалося це там блат, вирішити питання, будь-які інші терміни. Потім вона трансформувалася, монетизувалася просто в гроші, не треба мати ніякі зв'язки. Але без сумніву, питання менталітету людей сьогодні, вони теж гостро стоїть. Дивіться, навіть сьогодні, коли ми зробили реформу патрульної поліції в Києві, мені здається, що нікого, принаймні, я жодного ще випадку не чув, коли працівники патрульної поліції вимагали б хабаря. Натомість ми чули випадки, коли їм пропонували хабар за вирішення тих чи інших питань. От дійсно, зараз оце є прикладом того, про що я говорив. Тобто, окрім боротьби з попитом, треба ще боротися з пропозицією.
А яким чином? Тобто, от це теж... має бути якось в ході реформи реалізовано боротьба з пропозицією?
А це ідеологічна робота з українським суспільством. Це робота з соціумом. Нам дійсно треба повірити, і я сподіваюся, що ми повірили після Майдану. Ми повірили після того, як ми мали щонайменше 40 тисяч людей, які добровільно пішли на фронт. Я впевнений, що ми дійсно сьогодні говоримо в те, що у нас сформувалася національна свідомість. І я впевнений і вірю в те, що кількість тих людей, які будуть пропонувати хабарі, вона буде... Потім їх вага буде зменшуватися.
Все-таки порядок денний реформ. Які питання, яким чином розв'язуються? розглядатиметься? Чи вже є порядок денний, якась, як казали свого часу, дорожня карта от того, в якому це буде порядок?
Дорожня карта наступна. Ви знаєте, що вже прийнята, по-перше, з того, що було зроблено.
Ні, давайте, що буде. Тобто, ну, що,
я
ну,
хотів би спочатку розказати, що було зроблено, бо що були зроблені суттєві речі. Перша, головна реформа, яка була зроблена, ми реформували українське військо. Не в сенсі того, що ми звільнили всіх генералів,
якщо можна,
командирів.
Якщо можна, все-таки про те, що президент каже, ну, у нас не так багато часу в передачі. Рішучі реформи, от як вони виглядають?
Тим не менш, розвиток української економіки неможливий за такого інвестиційного клімату, який, на жаль, формується не тільки хабарництвом всередині країни, а також російською агресією. Тому ми сьогодні захистили країну, це факт. Ми сьогодні створюємо, розвиваємо наше військо. Це безумовно факт. Тому що якщо б тут була війна, не про які реформи говорити не можна було взагалі. А що стосується по суті? Перше, податковим комітетом Южаніною був запропонований проєкт податкової реформи. В чому його зміст? Зміст є полягає в зменшенні податків. За рахунок того, що ми зменшуємо податки, ми стимулюємо і мотивуємо бізнес їх платити. Тому що це буде набагато безпечніше і простіше заплатити податки, замість того, щоб їх уникати через якісь схеми оптимізації тощо.
Якщо можна, друге, коли це питання розглядатиметься?
Воно внесено в парламент вже.
І наскільки те, що розробив комітет, корелюється з тим, що пропонує Мінфін? У Мінфіна ж теж є
У Мінфіна головне застереження, що податкова реформа, яку запропонував податковий комітет, зменшить надходження до бюджету, відповідно, буде складнощі в перемовинах з Міжнародним валютним фондом. Я, власне, відповідаючи на це питання, можу сказати одну річ. Ми мусимо забезпечити робочі місця, ми мусимо забезпечити роботу економіки. Адже якщо економіка не буде працювати, якщо ми не будемо платити податки, ні про які успішні перемовини з Міжнародним валютним фондом не може йти й мови. Без сумніву, на плечі Міністерства фінансів зараз ляже надскладна проблема, тому що їм доведеться погодити новий план фінансування, нові терміни, новий розвиток економіки, у відповідності нові надходження бюджету до тієї програми фінансування, яка була затверджена до того, як було внесено проєкт податкової реформи.
Так, а власне, наскільки корелюються ці два проєкти реформи? Мінфінівський і комітету парламентського профілю?
Я поінформований виключно про той проєкт, який напрацював податковий комітет, адже є один співавтором, тому що ми пропонували ввести два надзвичайно важливих механізми залучення інвестицій в країну, тому що податки мають дві функції. Одна функція фіскальна, інша функція мотивуюча. Тому що ми пропонували ввести два інструменти. Індивідуальна податкова знижка, інвестиційний податковий кредит. Інвестиційна податкова знижка, інвестиційний податковий кредит. В чому їх зміст? Тобто, якщо компанія інвестує в економіку України, наприклад, 5 мільйонів доларів, на суму цієї інвестиції в них створюється податковий кредит на податок на прибуток підприємств. Тобто, підприємство в певний період часу розвитку не буде сплачувати податок на прибуток. І це є мотиватор для того, щоб сьогодні іноземні компанії вкладали в Україну. Що стосується податкової знижки, вона стосується зменшення бази оподаткування в залежності від темпу оновлення основних фондів. Ми хочемо, щоб в Україні сьогодні працювали надсучасні технології. Треба стимулювати інвесторів вкладати гроші в українське виробництво.
От ви сказали, і президент на цьому зауважив, що у нас 4 роки без виборів. Але якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправте, будь ласка, що коли йшлося про конституційний проєкт змін до Конституції від президента, то там йшлося, і про це казав навіть спікер Володимир Гройсман, який теж є соратником президента, йшлося про те, що коли це буде ухвалено, то потім через 2 роки має відбутися у 2017 році нові місцеві вибори. То як же 4 роки без виборів, якщо у 2017 році казали про нові місцеві вибори вже за нової конституції? Змінено.
Дійсно, проект децентралізації внесений в парламент. Дійсно, це питання розглядається Конституційним судом. Дійсно, буде ще великі дебати з приводу змісту цього децентралізації, яка закладається сьогодні в Конституції. Без сумніву, і я не буду цього заперечувати, деякі посадові особи і пан Гройсман заявляли про те, що треба буде проводити нові вибори, враховуючи
це. Це не деяка посадова особа, це спікер.
Зміняться система місцевого самоврядування. Натомість я вважаю, що все ж таки треба підтримувати ідею президента. Можливо, закласти відповідні запобіжники про те, що після того, як конституційна реформа буде прийнята і стане чинною, ми все ж таки дочекаємося чергових виборів, або вона стане діяти від наступних виборів. Можливо, такий запобіжник буде закладений в її зміст. Тому що дійсно досить виборів на сьогодні, треба щось зробити, інакше ми будемо тільки займатися виборами, витрачати кошти, не розвивати економіку. Постійні вибори, вони так само впливають і тиснуть на інвестиційний клімат. Ви ж розумієте, що будь-який інвестор, він намагається спрогнозувати, що буде з владою після виборів, які будуть течії, які будуть вектори розвитку тощо.
Тобто навіть в разі ухвалення президентського проєкту змін до Конституції вибори не обов'язково відбудуться у 2017 році.
В даному випадку ми як парламент і, я сподіваюся, президент, ми будемо перш за все орієнтуватися на те, що корисно сьогодні Україні, на те, що збереже Україну, збереже нашу економіку і дозволить їй розвиватися.
Дякую. А мій колега Андрій Кузнецов прийшов вулицями Києва і поцікавився от у киян, що вони думають з приводу того, які рішучі реформи потрібні Україні і що може от з обіцяного президентом бути реалізованого і що б воліли, щоб було реалізовано з боку громадян, яке бачення є.
Одна власть міняється другою, другу улибається, а для всіх показують, що не будьте ви вороги. Не очікую ні на які, крім погіршення.
Ну, прежде всего, чтобы она закончилась война, это самое основное. Затем, чтобы...
С 1 января стать ассоциированными членами, насколько я там разбираюсь. Плюс мы стремимся к безвизовому режиму, я знаю, что ради этого тоже нужно провести какие-то реформы. Мы пока еще верим, надеемся.
Не будет выборов, того реформ. Тих самих выборов, які були. Ну, на зміни які? Уменшиться это... услуги, квартплата, понятно. Начнуть займатися дорогами. Ну, ми цього не бачимо. Особливо у нас на Донбасі.
Вообще-то хотілося б, щоб було улучшення в країні. Реформ медицини, прежде всего. Я сама врач. Може, навіть страхової медицини.
Багато регіоналів прийшло в нові партії, це нічого не зміни. Борба з корупцією перше. А решта все-таки, що може зачекати або вирішиться, якщо здолаємо корупцію хоч трохи.
Ну, розумієте, вже на опиті предыдущих правителів, як би ми бачили, да, що нету перемін. Ні, я, звісно, за, якщо будуть переміни, ну, не знаю, не особо в це вірю, скажімо так. Перед виборами знаходяться гроші, зробити і дороги, і ще щось, правильно, а після бах і пропали, як би, фінанси, все таке, знаєте.
Це «Ваша свобода» із народними депутатами Іваном Винником, фракція «Блоку Петра Порошенка», та Альоною Шкрум, фракція «Батьківщина», яка доєдналась до нас. Доброго дня. Ми говоримо про обіцяні главою держави рішучі реформи після виборів. От ми бачили опитування, яке провів мій колега, і дуже скептичні настрої у людей. От як ви думаєте, президент, глава держави обіцяє рішучі реформи, на місцевих виборах підтримують його політичну силу, а в обіцянку рішучих реформ, ну, так дуже скептично про неї відгукуються?
Ну, я, мабуть, почну, да. Ну, по-перше, не треба робити з українців ідіотів, з нас ідіотів. Ну, чесно, ну, були часи для рішучих реформ. Рішучі реформи треба було робити весь час. І без чесних виборів, про які рішучі або нерішучі, або навіть обережні реформи можемо говорити. Зараз, насправді, є дві речі, які для мене от принципово покажуть бажання реформ і бажання взагалі виконувати свої обіцянки для пана президента. Перше, це чесні вибори в Києві, Одесі, Дніпропетровську там та інших регіонах, але насправді от Одеса зараз для мене, як для молодої людини, стає таким от прикладом взагалі всього, за що ми боролися, не буду казати на Майдані, але от в принципі, за що ми боролися. Це коли система, вона, на жаль, поборола нові ідеї, договорняк абсолютний поборов нові якісь такі підходи, інновації і чистоту виборів. Ну і насправді, так як президент уже себе дуже сильно пов'язав з партією БПП, це партія його імені, він вже не є просто гарантом Конституції, він є ще й гарантом там того, що його партія буде рухатися в правильному напрямку, то зараз у нього відповідний конфлікт. Там пан Боровик, який висунутий від нього, від його партії, програв, я вважаю, абсолютно нечесно другий тур. Без результатів уже провели засідання сесії, як ви знаєте.
Ще не було туру.
Ну, фактично, да. Він начебто програв в першому турі Труханову. Засідання сесії вже провели, Труханов вже собі дав посвідчення і вже дав посвідчення іншим депутатам Одеської ради. Без фінальних результатів, без 100% голосів переданих до ЦВК. Ну, це абсолютно, ну, це для мене це просто шок. І зараз у президента буде вибір, або підтримувати там свою еліту БПП і регіоналів, які пройшли по списку БПП. Це не голослівні слова, ну, вибачте, можете подивитися, у нас є цілі таблиці, зроблені громадськими активістами, да? Або підтримувати чесні нові вибори і дати ризикнути в другому турі пану Боровику. Для мене це буде знак.
Судячи з ваших слів, то вибори ще не завершилися, про рішучі реформи говорити рано. Що, як ви вважаєте, і з приводу того, що каже ваша колега по коаліції по парламенту, і з приводу того, що кажуть опитані кияни.
Ситуація в Одесі, без сумніву, ми були б в захваті від того, якщо б кандидат Саша Боровик переміг, екс-регіонала Труханова. Натомість, напевно, це і є зміст демократії та чесних виборів, при тому, що якщо одесити зробили свій вибір на користь Труханова, ну, ми мусимо в даному випадку визнати, що трапилось те, що трапилось. Так, ми оскаржили окремі ситуації, які траплялися на дільницях. Я впевнений, що буде юридична оцінка і права оцінка надана тому, що відбулося сьогодні, про що моя колега каже, про вручення посвідчення тощо. Як це корелюється з вимогами закону про вибори місцевих депутатів. Натомість, це, власне, яскравий приклад, що все ж таки фракція президента і президент, ми підтримуємо самі чесність, порядність і демократичність. Якщо суд, якщо аргументи, які будуть наведені опонентами, у тому числі, які готує штаб Боровика сьогодні, буде визнані такими, що є вагомими, то, відповідно, напевно, судове рішення буде стане на користь висуванця від сили «Блок Петра Порошенка».
У нас на лінії слухач, от у нього теж є запитання до наших гостей. Слухаємо вас, будь ласка.
Добрий день, Вінниця. Я хотів з'ясувати для себе різницю між популізмом і реформами. І от якщо ми говоримо, що за півтора дні чи години закінчимо то, а натомість маємо тисячі зраджених і полеглих під Іловайським.
Так, дякую вам за запитання. Давайте от питання, різниця між популізмом і реформами. От що реформи обіцяні президентом, наприклад, у коаліції є щодо них злагода, от, що от це реформи, це справді реформи, а там популізм.
Слухайте,
це...
ну, я спеціально з собою принесла таку штучку, це засідання Нацради реформ. Угу. Я туди зараз ходжу, намагаюся ходити весь час, хоча депутати не можуть просто так туди зайти, нас туди не пускають без попередньої згоди президента, це так. Але я туди намагаюся ходити, я відповідаю за реформу державної служби, яка відкладається вже 4 місяці, її немає, засідання Нацради реформ мало відбутися з реформи державної служби, його перенесли. От, а на останньому засіданні ми розглядали таку важливу річ, як безвізовий режим, і знову у нас скандал, і знову цей скандал пов'язаний, на жаль, з повноваженнями президента, це скандал щодо пана Шокіна. От тут є сторінка, там одна з останніх сторінок рекомендації МЗС щодо того, що зробити, щоб ми нарешті отримали безвізовий режим. І одна з рекомендацій, 7-й пункт, це замінити членів конкурсної комісії від Генпрокурора України на відбір антикорупційного прокурора. Як ви знаєте, Шокін подав 4 осіб. Ці 4 особи можуть там подобатися, не подобатися мені, це неважливо, але вони мають бути незалежними. І Ян Томбінський, і Європейська комісія, і представництво ЄС в Україні сказали, що вони дуже сумніваються в незалежності цих осіб. І от одна з рекомендацій нашого МЗС – їх замінити. Ну, на що Шокін що робить? Шокін, який прямо запропонований президентом, за якого президент несе відповідальність, він відкриває службове розслідування з приводу МЗС і говорить, що треба притягнути до відповідальності людей, які це написали.
Парламент також несе відповідальність, він може висловити недовіру, він може
несе. Ну, тут у мене чиста совість, я підписалася дуже давно за відставку Шокіна через свої там особисті вивчення справ, коли мені Шокін не відповідає на депутатські, наприклад, запити.
Пане Вінник, от ситуація з генпрокурором, президент обіцяє завершення реформи прокуратури. От як ця ситуація корелюється з такою обіцянкою?
Треба початок реформи прокуратури.
По-перше, я хотів би прокоментувати ноту МЗС з приводу безвізового режиму членів і виборів антикорупційного прокурора. Проблема в іншому. Проблема в тому, що конкурсна комісія складається з 7 членів. 4 з Генеральної прокуратури, а 3 з Верховної Ради. І дійсно склалася ганебна ситуація, надзвичайно ганебна ситуація, коли оці 4 члена делеговані Генеральною прокуратурою, вони вже сьогодні вважають, що вони мають кворум відповідний. Вони обрали голову заступника і секретаря і повідомили інших членів, в тому числі представника вашої фракції Івана Крулько, наскільки мені відомо, саме він був делегований до цієї комісії.
Ні, ми делегували...
На жаль, час нашої передачі завершується, то якщо можна висновок з цієї ситуації?
Добре, висновок ситуації. Я, власне, би переклав ці повноваження на Верховну Раду. Нам дійсно треба сьогодні затвердити порядок роботи цієї конкурсної комісії. Я, наприклад, впевнений, що Генеральна прокуратура, враховуючи той особливий статус і особливі запити і питання, які існують сьогодні в суспільстві до неї, можливо, немає права мати більшість.
Дякую, пане Вінник. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода із народними депутатами Іваном Вінником, фракція «Блоку Петра Порошенка», та Альоною Шкрум, фракція «Батьківщина». Ми говорили про обіцяні рішучі реформи. На все добре.